Egunon, muy buenos días, bienvenidos.
Egunon, ongietorri prentxaurreko honetara. Oraintxe sal ofizialean proiektatu berri den filmaren prentxaurrekoa da, frantsesa, La Douleur, du izena. Eta orkesteko bertan dugu zuzendaria, Emmanuel Finkiel, bi antzesle ere bai, protagonista Melanie Thierry, eta Grégoire Le Prince Grenguer, eta ekoizleetako hiru, Fogiel, González eta Ballet, ekoizle ejecutiboa da bera. Hasi egingo gara, nahi duzuenean.
Hola, buenos días.
Egunon, zuzendariari eta Melanieri. Zuzendariari honako galdera egin nahi nioke. Zenbaitunetan, iruditu zaite nahiko errelato gotikoa eta terrorezkoa, ez, beldurrezkoa, hor ikusten zara angustia, horko irudiak eta abar, eta inpresiori buruzko zerbait aipatzean nahi nuke. Aktoreari, galdetu nahi nioke,
esa angustia
precisa. Nola transmititzen duzun ezin egon hori angustia hori.
Sí, entonces, para ella la pregunta de, pues, cómo,
berari, beraz,
cómo trabajó esa intensidad.
Nola landu zenuen intensitate hori, ez da, pertsonaia oso intentsua da, eta min hori guztia transmititzen du. Bai, barkatu, baino, betzait, itzulpena iristen. Bai, non dago? Itzultzailea non dago? Abaian. Tira, ni saiatu naiz desordena ikaragarri hori aurkitzen saiatu naiz sentimenduetan eta pentsamenduetan eta hor sakontzen, hoietan sakontzen alegendu naiz, gero oso intimoa da nik hemen egin dudana. Bakoitzak gure eskarmentutik egiten du lan, bizitakotik abiatzen gara. Eta ez dakit ez dut bereziki bilatu hori zin egon hori samen hori nola transmititu. Nik uste dute zure buruari egiten usten diozunean, ba, gainezka egiten digu sentsazio horrek eta horrela transmititzen da, ez da? Zure buruari utzi egin behar diozu.
Je vous réponds à cette histoire de representación gótica.
Bai, alderdi gotiko beldurgarri horri buruz zerbaitzen duke. Tira, nik ez dauzkat referentzia horiek, nik film bat ikusiko dut, eta esango dut, bueno, bai, badu gotikotik zerbait, baina etzen hori nik bilatzen nuena, nik lortu nahi nuena. Baina, galdera hori entzun dizudanean, pentsatu dut egia dela. Estenaratze gotikoa egin nahi dugunean, kanporatu, esterilizatu egiten dugu barruan dugun terrore, horrore hori azalaratzea edo plazaratzea izaten da. Eta azken batean filmak hori egin nahi zuen, zuk terrorea, ez, beldurra, beldur ikaragarria aipatu duzu. Eta hemen saiatu garena adierazten da zergatik dagoen beldur, terrore hori gure barruan, eta zergatik handen hori hain sentimendu konplexua, hain lodia nola bide esateko. Gainera filmea oso subjektiboa da, eta pertsonaia nagusiari heltzen dio, eta horregatik errealitateak izan behar zuen, horrore barruko beldur ikaragarri horren isla izan behar zuen.
Hola. Buenas tardes. A mí
Arratsaldeon. Ni jakin nahi nuke nolakoa ize den egokitzapen edo egokitze prozesua, ez diogaren liburutik abiatuta, bueno, nola egindan egokitze hori. Subjektibotasuna aipatu du, oraintxe zuzendaria tira ba horretaz pixka bat gehiago esatea nahi nuke.
Ba, ikute, de tut fazon, un realizator n'a que comme outil
Edo zen kasuta, errealizatzaile batek daukan tresna bakarra bere burua da. Beraz, barrura jo behar du, hor hasi behar du bila. Ikusteko zeintzuk diren gure beldurren mekanismoak edo nola funtzionatzen dute eta ikuspegi horretatik landu behar dugu film horretara eraman nahi duguna. Alegia, hau ez dugu horrela hitzetan jartzen, ez da? Alegia, sentitzen dudan hori eramango dut film batera, baina azken batean hori da, ze gutxi gora bera denok antzeko ezaugarria ditugu. Eta berak aipatzen duen min hori, autoreak aipatzen duen min hori denok ezagutzen dugu, denok bizi gara min horrekin, naiz eta bere egoeran ez egon eta galtze prozesu horretan ez egon, denok izan ditugu galerak, ezta, eta horrela lan egiten dut egokitzeko garaian. Hurrengo galdera.
Momento que le acercan el micrófono. Sí, cuando hablo de la subjetividad del personaje.
Subjektibotasunari buruz hitz egin duzu. Eta zerbait argitzea nahi nuke. Zuk ematen diozun tratamendua da subjektiboa, autoreak idatzi zuen horri buruz, edo eta magritiugak egiten duen bertsioari buruz ari zara. Alegia, garai hartan gertatu zen horren inguruan ematen duen ikuspegiari buruz. Tira, ba, nik berak esan zuen urtea egokitu dut. Baina gero zineman pertsonaia bati, pertsonaia bat gorpuztu behar da, ezta? Beraz, nire ikuspegitik barrurago joan behar zen haren biografian, autorearen, idazlearen autobiografian. Guk pertsonaia hori filmatu genuen, baina baita bera ere, ze? Bueno, hau eguneroko batetik abiatuta eginda dago, autobiografikoa da, beraz. Eta ze alde dago berak idatzitakoaren eta pertsonaien artean? Zer gertatzen da, zer dago alde horretan, berak bizitakoa, alegia, bere biografia, horri ikusten dugu bibide ezberdin sortzen dira, eta beraz eskizofrenia bat dago. Ikuste dut eskizofrenia horretatik atera dutala pertsonaia, eta bitan banatzeko ideia hori uste dut hortik abiatu nintzela.
Siguiente pregunta, por favor.
Horrengo galdera, mesedez?
Hola, buenos días. Me gustaría
saber... Egunon, ni jakin nahi nuke, ea offen agertzen da narrazioa, aktorearen pentsamendu edago kiena, literala dan, alegia, eleberretik datorren ala ez. Eta bestalde, aktoreari galdetu nahi nioke, badibidez, inspiratu ote den Romy Schneider batean.
Je dirais qu'en grande partie,
neurri hondi batean, literalki offen ageri den ahots hori bada Marguerite Duras-en testua, baina horrek ez du askorik esan nahi, ze hemen egokitze bat dago, egokitzapen bat dago. Eta naiz eta esaldi bat hartu, edo hori entzun, eta gero ordena aldatuko dugu, ez? Ba, behar bada bukaera aldera agertzen zianak, hasieran txertatu ditut nik. Beraz, lan hori egin ondoren, Marie Dugaren testuri ez da testu bera, hitzak bai, sintaxia ere bai, joskera ere bai, baina zerbait egokitzen dugunean, esan dezakegu noraino dirauen jatorrizko testu ark, beraz bai, Dugaren hitzak dira, baina distantzia bat hartuta, egokitzapen guztiek behar duten distantzia horrekin.
Et la question pour...
Ah, pardon.
J'essayais de sécher.
Je crois qu'on t'a comparé à Romy Schneider. Je pense que c'est un compliment.
Bai, Romy Schneiderrekin alderatu zaituzte, eh? Ez, naute alderatu. Ez, galdetu egin didate, ia arengan inspirantu nintzen. Bueno, nire inspirazioa etorri zen Dugaren heroina guztietatik. Manuel de Riba, Joan Mogo... Ba, ahotsa nola modulatzen duen, edo melodia bat nola aurkitzen duen, pixka Dugaren erritmora hurbilduko zena, baino ezeri zuzenean heldu gabe. Ze bestela, uste dute emaitza etzela ona izango, gainera zuzendaritzatik etzidaten hori eskatu, etzidaten hori esan. Baina egia da, gogoan eukala pixka bat distantzia, baina presentzia bat zuena ere bai. Eta hildo horretatik nik zerbait erantzi nahi dut. Aktore txikiak hartzen dituzte beste aktoreak inspirazio iturri, baino Melanitigikin ezin du horre gertatu. Bera, aktore handia da, eta zerbait aitortuko dizut, nik ikusitako zerbait. Bera, beraren inspirazio iturria bizitza bera da. Berak sentitzen duen hori du inspirazio iturri. Bestela ezin goluk egin pantailan ikusi dugun horri. Zer Romy Schneiderren oinarrituta interpretatu nahi baldin baduzu, orduan porrot egin duzu hasi hortekan. Berak bai, behar bada Marlon Brando hartu nahi zuen abia puntu.
Siguiente pregunta, por favor.
Horrengo galdera, mesedez.
No hay ninguna otra pregunta.
Ez badago beste galderarik, bai bada.
Me gustaría volver sobre la idea que ha planteado de desdoblar al personaje.
Bai, pertsonaia bikoiztearen idoia horretara itzuli nahi nuke. Ia, jakin nahi nuke, ea egin zenuen pertsonajeak bere burua epaiz ezan, ea hori izan zen zergatietako bat. Bai, badago horretatik zertxo baita. Bikoizketaren edo bitan banatzearen idoia hori etorri zitzaidan, ba, gidoia lantzen ari nintzenean. Zehazki, estena batean ari nintzen lanean, eta bertan, bak egiten pertsonaiak une horretan jakin berria zuen senarra biziri zegoela. Eta Dugaren testuan esan zuen, ba, une horretan lurrera botazuela bere burua, eta bar, eta bar. Bueno, ba, nik enuen hori sinetzi, eta ez diot hori eskatuko aktoreari, ez baitu sinisten. Bueno, orduan, nola baiteko bide intelektual bat jarraituz, Sartaren fenomenologiaren hildotik, erabaki nuen Marguerite Dugak ere etzuela sinetxiko. Eta bikoizte hori edo bitan banatze hori gertatzen zaigu guztioi, noiz, ba, inozoak ez gara eta konturatzen gara zertan ari gara, adibidez. Aserretu egiten gara, gero eta aserretuago zaude, irainak, botatzen astezera eta barre eta barre, eta alako batean pesatzen zuen, baino, enago ni hain aserrere, baino, ala ere jarraitu egiten duzu, ez da? Bueno, ba, gauza bera gertatu daiteke, penarekin, tristurarekin, negar egiten duzu etengabe, eta aurrera jarraitzen duzu, bueno, ezin dugu epaitza izjardun, baina kontzientziak badaki, kontzientzia ezin du bere burua engainatu, eta hau izan da modu bat, bidimentsiotan hori adierazteko pantalla gainean.
Un segundo, enseguida.
Bueno, galdera tipiko bat, garai bateko filmez hitz egiterakoan. Nola lortu zenuten hiria bir sortzea edo, errekreazio lana, nola egin zen duten? Bueno, ekoiztailei, ekoizlei egingo diete galdera, lan asko egin behar izan zuten hildorretatik.
Dans le récit de Marguerite Duras, Paris...
Lehenik Marguerite Durasen kontakizunean, Paris pertsonaia bada.
C'est un personnage.
Bera irian, barrena galtzen da, beraz Paris bera ere pertsonaia bat da. Horregatik, ni saiatu nintzen, Paris garai hartako, Parisen antzeko, alik eta antzikoena izatea, ez? Oso iluna, san oso beltza, etzan gaur bezalako hiri garbi bat, ez da? Oso zikina zen garai hartan. Baina gaur egun dana da ultramodernoa, ultraberregina, ultraberreskuratua Parisen, ez da, horregatikan geneuzkan baliabideekin, saiakera batzuk egin genituen, dekoratuak, efektu bereziak, eta bar, eta saiatu ginen giro hori lortzen, ez, garaiko Paris horren irudia lortzen. Gero eszenaratzeari dagokionez, ez ginen inoiz saiatu horrela berreraiki behar bagenu bezala, ez da? Ze horra aitzaki asko erabiltzen dira gauzak lehengoratzeko aitzaki horrekin. Eta nik enuen horrela jokatu. Ni saiatu nintzen garai hura filmatzen, baino gaur filmatzen ari bagina bezala ese. Bueno, errespetu bat bai, baina garai arekiko. Bada beste galderarik?
A mi me gustaría preguntarle a Melanie.
Ni Melanie galdetu nahi nioke, nola aldatu duen bera, bere barrutik horrelako pertsonaia bat pantailara eramateak.
Je sais pas si ça m'a changé.
Ba, ez dakit aldatu nahuen, ala ez. Argi dagoena da, hasieratik, erabakitzen duzunean, Duga interpretatuko zula, benetan olako zorabio sentitzen duzula, bertigo utza, ez da. Baina azkenean konturatzen zara, emakume gazte eta moderno baten historioa kontatuko duzula, bere garaian bizi izan zena, okupazioaren berri emango duena, askapena kontatuko dizuena, eta gero balantze bat eskainiko dizu, ez? Ondorio batzuk eskainiko dizkitzu, gerra horri buruz. Besterik gabe nire buruarekin lan egin du, nina izen horrekin nidaukadan horretatik abiatuta. Ze azkenean, pertsonaia horien gandik gertu egoten jarraitzen dugu, horren galderaztu zait. Bueno, egia da berriz erretzen hasi naizela, ez da? Edo zen kasutan, unkitu nahuena izan da lehen aldiz, nire burua ikustea, film baten sormenaren kide edo izatea. Ze askotan, besterik gabe, paper bat egin behar izaten dugu, pertsonia bat interpretatu behar izaten dugu, ez? Badirudi lan, bueno, txoro xamarra dala, ez? Baina, orain bapatean, Emanuelekin eta haren estenaratzearek gauzek gorputz hartzen hasten dira, gorputzen hasten dira, eta horrek intimitate oso sakoneko bat eskaintzen dizu, eta hori berarekin partekatu dut. Horrek bai aldatu nau, horrek bai lagundu dit beste zerbaitera irekitzen, ez? Lehenbiziko aldiz, bazirudien gauzak ulertzen ari nintzela. Eta zergatik ari nintzen hori egiten.
Bueno,
hementxe amaituko dugu, mila esker guztioi.